Ang tao daw po, kapag nangako ay napapako. At kadalasan, yan ay totoo. Ang simpleng dahilan lamang yan ay sapagkat ang tao nga po ay nagbabago. Ngunit ang Diyos ay hindi ganon. Kapag ang Diyos ay nangako, hindi ka mabibigo. Ito'y kanyang tutuparin, ito'y merong katiyakan. Narinig natin mula sa series ni Pastor Noel na naging tema ng ating anniversary din, No Shadow of Turning, na ang lahat ng bagay ay nagbabago. Na kahit nga raw po ang mga bagay na tila sa tingin natin ay hindi nagbabago, buwan, bituin, ay nagbabago pa rin. Balit sa Diyos, ang Diyos ay hindi nagbabago. The unchanging character of God. Kung sino yung Diyos noon, ay Diyos pa rin natin ngayon. At kaugnay niyan, nanya akong buksan yung mga Biblia na nabanggit na kanina mula sa unang aklat ng buong Biblia, Genesis chapter 24, verse 1, babasahin na po natin ng, ito po ay halos buong kabanata talaga, but babasahin lang natin ng mula talatang 1 hanggang talatang 15 na, at mula talatang 26 hanggang 27. Genesis chapter 24, verse 1 to 15, and we'll jump to verse 26 to 20 and 27. Genesis 24, verse 1, si Abraham ay matanda na at lipas na sa panahon. At pinagpala ng Panginoon si Abraham sa lahat ng mga bagay. At sinabi ni Abraham sa kanyang alipin, sa pinakamatanda sa kanyang bahay na namamahala ng lahat niyang ari-arian, pakilagay mo ang iyong kamay sa ilalim ng aking hita, at ikaw ay aking panunumpain. Sa ngalan ng Panginoon, ang Diyos ng langit at lupa, na hindi mo ikukuha ng asawa ang aking anak sa mga Kananeo, anak na babae ng mga Kananeo na siyang aking tinitirhan, kundi ikaw ay pupunta sa aking lupain at sa aking kamag-anak, at ikukuha mo roon ng asawa ang aking anak na si Isaak. Sinabi sa kanya ng alipin, sakaling hindi pumayag ang babae na sumama sa akin sa lupaing ito, dapat ko bang ibalik ang anak mo sa lupaing pinanggalingan mo? Sinabi naman sa kanya ni Abraham, huwag mong ibabalik doon ang aking anak. Ang Panginoon, ang Diyos ng langit na kumuha sa akin sa sambahayan ng aking ama at sa lupaing aking tinubuan, ay nagsalita at sumumpa sa akin na nagsasabi, sa iyong binhi ay ibibigay ko ang lupaing ito. Magsusugo siya ng kanyang anghel sa unahan mo at ikukuha mo roon ng asawa ang aking anak. Subalit kung ang babae ay sumama sa iyo, ikaw ay magiging malaya sa aking sumpa. Huwag mo lamang pabalikin ang aking anak doon. Inilagay ng alipin ang kanyang kamay sa ilalim ng hita ni Abraham na kanyang Panginoon, at sumumpa sa kanya tungkol sa bagay na ito. Kumuha ang alipin ng 10 kamelyo mula sa kanyang Panginoon at umalis na dala ang pinakamabuti sa lahat ng pag-aari ng kanyang Panginoon. At pumunta siya sa Mesopotamia sa bayan ni Nahor. Kanyang pinaluhod ang mga kamelyo sa labas ng bayan sa tabi ng balon ng tubig ng papalubog ng araw, panahon ng paglabas ng mga babae upang umigib ng tubig. San focus natin verse 12, at kanyang sinabi, O Panginoon, Diyos ng aking Panginoong si Abraham, hinihiling ko sa iyong pagkalooban mo ako ng tagumpay ngayon at ikaw ay magmagandang loob sa aking Panginoong si Abraham. Ako'y nakatayo sa tabi ng balon ng tubig at ang mga anak na babae ng mga tao sa bayan ay darating upang umigib ng tubig. At mangyari na ang dalagang aking pagsabihan, pakibaba mo ang iyong banga upang ako'y makainom at kanyang sasabihin, uminom ka at paiinumin ko pati ang iyong mga kamelyo ay siyang pinili mo para sa iyong lingkod na si Isaak. At sa ganito ay malalaman kong nagpakita ka ng tapat na pag-ibig sa aking Panginoon. Bago pa man siya nakatapos ng pagsasalita, si Rebecca na ipinanganak kay Betuel na anak ni Milka na asawa ni Nahor na kapatid ni Abraham ay lumabas na pasan ang banga sa kanyang balikat. Verse 26 and 27, At lumuhod ang lalaki at sumamba sa Panginoon. Sinabi niya, Purihin ang Panginoon ang Diyos ng aking Panginoong si Abraham na hindi inilayo ang kanyang habag at ang kanyang katapatan sa aking Panginoon. Nang ako'y nasa daan, pinatnubayan ako ng Panginoon hanggang sa bahay ng mga kapatid ng aking Panginoon. Ang sabi sa ating teksto, si Abraham ay matanda na at lipas na sa panahon. Kaya dito makikita natin ang napakalaking gawain o misyon na iniatas niya sa kanyang alipin at iyon ay ang ihanap ng mapapangasawa si Isaac sa lupain ng pinanggalingan ng kanyang Panginoon na si Abraham. Yan ang lupain ng Haran sa kanyang kapatid na si Nahor. Hindi binanggit yan kung sino itong alipin na ito, bagaman malaki ang posibilidad niya na ito ay si Eliezer sa Genesis chapter 15 verse 2. Gayunman, hindi importante kung sinong alipin na ito. Ang layo ng misyon ay na ito ay sapagat hindi po pwedeng mag-asawa si Isaac sa mga babae ng mga anak na babae ng Kananeo sapagkat alam natin na ito ay labag sa kalooban ng Diyos. Alam natin na sa kasalukuyan nga ay si Abraham ay nasa lupain na ng Kanaan. From the land of the Chaldeans, ngayon siya ay nasa land of Canaan. Kaya dito, napakahalaga ng role na gagampanan ng alipin na ito. Kailangan niya sumumpa na hindi niya ikukuha ng mapapangasawa si Isaac sa mga anak na babae ng mga Kananeo. Subalit hindi madali si alipin ito itong pinagagawa sa kanya ng kanyang Panginoon na si Abraham sapagkat bukod sa napakalayo na kailangang lakbayin ng alipin na ito pabalik doon sa lupain pinanggalingan ng kanyang Panginoon na si Abraham ay wala pang katiyakan kung sasama sa kanya ang babae. Malayo na ay hindi patiyak kung basta na lang sasama sa kanyang babae. Walang katiyakan at yan ang tila pag-aalala o pangamba ng alipin na ito. Kaya yun ang kanyang pagtatanong sa kanyang Panginoon na si Abraham. Ang sabi niya, bago sa sumumpa, ay sakaling hindi pumayag. Ang babae na sumama sa akin sa lupaing ito, ang lupain ng Kanaan, dapat ko bang ibalik ang iyong anak sa lupain ng pinanggalingan mo sa Haran? Ngunit kaya nang nakita natin, ang sagot ni Abraham ay huwag. Huwag mong ibabalik doon ang aking anak. Ay dyan, makikita natin ang napakalaking katiyakan ni Abraham sa pangako ng Diyos na ipamamana sa kanyang binhi ang lupain ng Kanaan. At yan ang tila humikayat sa alipin na ito para siya sumumpa at humayo sa kanyang napakalaking misyon. At kumbaga nga sa isang pelikula, ay napakaganda ng kwento, nung ending ng kwentong ito. Nagtagumpay ang alipin na ito sa kanyang misyon. Nasumpungan niya si Rebecca na mapapangasawa ni Isaac. Ay napakagandang kwento, subalit ano yung mensahe na pwede nating makita dito? Ito po yung aking simpleng mensahe. Merong katiyakan ng pangako ng Diyos dahil sa katapatan ng Diyos. Merong katiyakan ng pangako ng Diyos dahil sa kanyang katapatan. Dahil sa katapatan ng Diyos. Gaya ng sabi ko kanina na hindi madali ang misyon ng alipin na ito. Tinatayang nasa 520 miles or 837 kilometers ang layo na kailangang lakbayin ng alipin na ito bago marating ang lugar na kinaroroonan ni Rebecca. Ito ay tinatayang 21 araw na lakbayin mula Kanaan hanggang sa lugar na ito na bayan ni Rebecca, ang Northern Mesopotamia. Ay bukod pa nga dito ay walang katiyakan kung sasama sa kanya ang babae, si Rebecca. Gayunman, nagtagumpay ang alipin na ito. So ano yung pwede nating makita sa kwentong ito, sa mensaheng ito, bakit nagtagumpay ang alipin na ito sa kanyang misyon? Dalawang bagay. Una, ito ay dahil sa kaugnayan ni Abraham sa Diyos. Ito ay dahil sa kaugnayan ni Abraham sa Diyos. Subalit higit dyan, pangalawang bagay, ito ay dahil sa katapatan ng Diyos kay Abraham. Ito'y dahil sa katapatan ng Diyos kay Abraham. So una, bakit tagtagumpay ang alipin na ito? Ito'y dahil sa kaugnayan ni Abraham sa Diyos. Sa talatang 12, mapapansin nyo na dumating ang alipin na ito doon sa lupain na kinaroroonan ni Rebecca, ay nanalangin ang alipin na ito sa Diyos. Subalit gusto kong pansinin nyo ang naging panalangin ng alipin na ito. Ang sabi niya, O Panginoon, Diyos ng Panginoon, ng aking Panginoong si Abraham, hinihiling ko sa iyo na sa iyong pagkalooban mo ako ng tagumpay ngayon at ikaw ay magmagandang loob sa aking Panginoon na si Abraham. So mapapansin nyo na ang inihaharap ng alipin na ito sa Diyos ay hindi ang kanyang sarili, kundi ang kanyang Panginoon na si Abraham. Ipinapakita dyan na kung sa alipin lamang, hindi niya mararanasan ang pagtatagumpay sa kanyang misyon. Pero dahil sa kaugnayan ni Abraham sa Diyos, naranasan niya ang pagtatagumpay sa kanyang misyon. So ano yung pinapakita sa atin dito? Napakasimple yung pinapakita sa atin dito. Pinapakita dyan na kung nararanasan man natin ang pabor ng Diyos, ang kanyang kabutihan, yun ay dahil sa ating kaugnayan sa Kanya. Yun ay dahil sa ating kaugnayan sa Diyos. Ipinapakita dyan na kung wala tayong kaugnayan sa Diyos, parang tayong katulad ni Abraham. Pinapakita dyan na kung wala tayong kaugnayan sa Diyos, hindi natin mararanasan ang kanyang pabor. Hindi natin mararanasan ang kanyang kabutihan. Pwede nating sabihin na dahil sa ginawang effort ng alipin na ito, naglakbay siya ng malayo, ng milya-milya, ay pwede na siyang magtagumpay sa kanyang misyon. Ngunit hindi ito ang ipinirisenta niya sa Diyos. Hindi niya sinabi na, O Diyos, pagtagumpayin mo ako ngayon dahil naglakbay ako ng malayo, dahil nagsakripisyo ako, dahil naging matapat naman ako sa aking Panginoon na si Abraham. Hindi po. Ang ipinipresenta niya ay ang kanyang Panginoon na si Abraham. Mapapansin niyo na dalawang beses binanggit yan ng alipin na ito, aking Panginoon na si Abraham. Grabing kapakumbabaan ang makikita natin sa alipin na ito. Naunawaan niya na sa kanya lamang sarili, hindi niya mararanasan ang pabor ng Diyos. Naunawaan niya sa kanyang sarili na sa kanya lamang ay hindi siya magtatagumpay sa kanyang misyon. Kaya dito ang pinipresenta niya ay ang kanyang Panginoon na si Abraham. Eh, sa pag-a-apply daw po ng trabaho ay iba daw po yung merong sinasabing o tinatawag na backer o padrino. Eh, dito makikita natin na parang tila ginawang padrino o backer ng alipin na ito, most likely nga si Eliezer, ang kanyang Panginoon na si Abraham para sa kanyang pag-arap sa Diyos. Kumbaga nga sa nag-a-apply ng trabaho ay tila humanap ng mas malakas o mas impluensyadong tao ang alipin na ito para matanggap niya ang pabor ng Diyos. At yun ang kanyang Panginoon na si Abraham. Alam ng alipin nito ang kanyang katatayuan sa harap ng Diyos. Alam niyo, pinaniniwala ang itong alipin na ito na si Abraham, most likely Eliezer, ay nagkaroon na rin ng pananampalataya sa Diyos ng kanyang Panginoon na si Abraham. At yan ay malamang-lamang din na dahil din kay Abraham, dahil din mismo kay Abraham, is a good example, si Abraham na may pananampalataya sa Diyos, most likely sinyeran din niya itong kanyang pinakamatandang alipin sa kanyang bahay. Most likely may pananampalataya na rin, gayunman hindi pa rin ito ang kanyang inihaharap sa Diyos. Marahil pwede rin namang isipin ng alipin na ito na may pananampalataya naman ako sa Diyos ng aking Panginoong si Abraham. Bakit hindi pa mismo ang aking sarili ang ihirap ko sa Diyos? Pero hindi po ito ang kanyang ginawa. Marahil pwede rin isipin ng alipin na ito na Naging matapat naman akong alipin ang aking Panginoon na si Abraham for so many years. Marahil makasusumpong na ako ng biyaya, ng pabor sa Diyos ng aking Panginoon si Abraham. Pwedeng lumaro sa isipan niya yan, but again, hindi yan ang kanyang ginawa. Ipinapakita lamang niyan na kung gaano kahalaga ang ating kaugnayan sa Diyos. Again, para maranasan ang kanyang pabor, ang kanyang kabutihan. Bagaman nga marahil pwedeng maranasan ng lahat ng tao ang kabutihan ng Diyos, ngunit iba pa rin ang sa mga anak ng Diyos. Sa mga tao may kaugnayan sa Kanya, sa mga tao may pananampalataya sa Kanya. Ay di ba po, nararanasan naman ng lahat ng tao ang kabutihan ng Diyos. Kanino ba sumisikat ang araw sa mga anak lang ba ng Diyos? Kanino ba pumapatak ang ulan? Ito bagay sa bubungan lamang ng mga anak ng Diyos? Bagaman marahil may pagkakataon na umulan sa Los Baños, pero hindi umulan sa Bae. Umulan sa Bae, pero hindi umulan sa Los Baños. Pero hindi ibig sabihin niya na parang napaka-selective ng ulan at pumapatak lamang doon sa bubungan ng mga mananampalataya. Eh, hindi naman ganon. That's we call common grace. Pero sa kabila niyan, iba pa rin ang sa mga anak ng Diyos. Iba pa rin ang sa mga taong may kaugnayan sa Kanya. That's the picture na makikita natin dito sa alipin na ito. Imagine, sabi ko nga, may faith naman siya. Pero paulit-ulit niyang binabanggit, aking Panginoong si Abraham. Humarap siya sa Diyos, pero hindi ang kanyang sarili, kundi ang kanyang Panginoon na si Abraham. Very, masasabi natin, very special yung pagtrato ng Diyos sa atin, sa kanyang mga anak. At totoo yan, mga kapatid. Alam natin yung relationship ng master and servant. Eh, hindi mo po pwedeng alihin tulad ng pagtrato ng isang master sa alipin o doon sa anak. Magkaiba yon. At ganyan yung katatayuan natin sa harap ng Diyos. Yan ang pagpapala o pribilehyo meron tayo sa Diyos bilang mga anak niya. At di ba napakatotoo niyan, mga kapatid? Di ba kaya lamang tayo nakahaharap sa Diyos, nakalalapit sa Diyos, ay dahil sa ating kaugnayan sa Kanya? At iyon ay sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Dahil kay Kristo tayo'y nakalalapit sa Diyos. Dahil kay Kristo tayo'y nakaharap ngayon sa Diyos. Kung sa atin lamang mga sarili, hindi tayo makaharap sa Diyos. Sa simpleng dahilan, dahil tayo'y makasalanan. Ngunit ngayon tayo'y nakalalapit sa Diyos. Sinong umalis ng bahay na haharap pa sa Diyos dahil lang sa iyo? Eh, hindi naman siguro ganyan yung ating diwa. At sana nga hindi ganon na haharap tayo sa Diyos na empty, na walang-wala. Nahaharap lamang tayo sa Diyos dahil alam natin, dahil kay Kristo. Isang dakilang pribilehyo meron tayo. Sa katunayan, hindi lamang tayo basta nakalalapit sa Diyos. Hindi lamang tayo basta nakalalapit ng ganun-ganun na lamang. Nakalalapit tayo with confidence, with boldness. Yan ang sinasabi ng Hebrews chapter 10, Hebrews chapter 4. Hindi naman dati ganun. Dati nga, panaitakot. Ay dahil baka nga, pag humarap ka sa Diyos, alam natin, high priest lang ang nakakaharap nun sa Diyos. Siya ang nagre-representa sa buong bayan ng Israel. Para sa kanilang mga kasalanan, yung high priest ang naghahandog. Walang sino man pwedeng magtangka na siya pwedeng lumapit sa Diyos, humarap sa kanyang Diyos na sa kanya lamang sarili. Mamamatay siya. Pero ngayon, with confidence, with boldness. What a privilege. Isipin nyo na lamang sa pananalangin, sinong may direkta o may napakalapit na pakikipag-ugnayan sa Diyos? Tayo yan na mga anak ng Diyos. Pansinin niyo ang sabi sa Galacia 4, talatang 6, at sapagkat kayo'y mga anak, isinugo ng Diyos ang Espiritu ng Kanyang anak, referring to Christ, sa ating mga puso na sumisigaw, Abba, Ama. What a privilege, brethren. Because of Christ, we can cry out to Him, to God, Abba, Father. Wala niyan o hindi nagagawa yan ng mga hindi anak ng Diyos. Tayo lamang ang merong napakalapit na kaugnayan sa Diyos. Yung tinatawag na father and son relationship, hindi master and servant relationship. Kaya pinapakita sa atin dito na kung wala tayong kaugnayan sa Diyos, hindi tayo makalalapit sa Kanya. Hindi tayo makalalapit sa Diyos. Pagaman nga marahil pwedeng lumapit ang lahat ng tao sa Diyos, ngunit kung pag-uusapan ay espesyal na pabor ng Diyos, kailangan mo si Kristo. Maihahalin tulad ko yan sa isang anak ng Kristiyano na bagaman marahil siya'y nakatatanggap ng pabor ng Diyos dahil mananampalataya ang kanyang magulang, nakadadalo siya linggo-linggo, nakaririnig siya ng salita ng Diyos kada linggo, na ipananalangin siya marahil araw-araw. Yan ay pabor na natatanggap ng kahit na hindi mananampalataya. Subalit higit pa rin ang pabor ng Diyos sa talagang Kristiyano. Kaya yan ang hamon ko sa bawat isa na naririto, especially sa aming mga mahal sa buhay, sa aming mga magulang, anak, sa aming mga kaibigan, sa aming mga bisita na naririto. Kung nais mong maranasan ng espesyal na pabor ng Diyos, magkaroon ka ng kaugnayan kay Kristo. Kung hindi ka magkakaroon ng kaugnayan kay Kristo, hindi mo mararanasan ng very special na pabor ng Diyos. Kaya hinahamon kita na huwag ka lamang masiyahan na ambon lamang ng pabor ng Diyos ang iyong nararanasan. Sa mga anak namin, gusto naming sabihin sa inyo na kung pwede lamang naming dalhin na kayo marahil sa presensya ng Diyos, pwede lang namin kayong persahin, gagawin na namin dahil alam namin ang inyong kalalagayan. Na bagaman naranasan nyo yung pabor ng Diyos, pero hindi lubos. Huwag kayong masiyahan na ambon lamang ng pabor ng Diyos ang inyong nararanasan. Sa halip ang pakanasain nyo ay mismong ulan ng pabor ng Diyos. Malacañang po ay, ang Malacañang po ay tinuturing na tahanan ng isang pangulo ng Pilipinas. Pero kung ikaw ay pupunta ng Malacañang, siguro marami nang nakapunta rito, eh hindi mo naman talaga direktang makakasalamuha o makakaugnayan ng Pangulo kung wala ka talagang direktang kaugnayan sa kanya. For example, hindi ka naman cabinet member, especially kung hindi ka naman member of immediate family. Hindi mo direktang makakaugnayan ng Pangulo. Naalala ko lamang na first time na ako ay makarating ng Malacañang, no, ako'y nasa dating denomination, ako'y naisama ng isang kamanggagawang pastor noon. Sabi sa akin ay may isang activity doon na tinatawag na inter-church fellowship dahil yung isang parang empleyado ng Malacañang na pastor ay doon ginanap. At ang Pangulo daw, noong panahon pa ni J-Mate, ay aming pwedeng makasalamuha at makabreakfast pa. Ay isipin nyo, ay wala pa akong necktie noon, ay ako'y binigyan ng pastor na nagyaya sa akin dahil daw haharap kami sa Pangulo. Yung ginawa niya ay binigyan niya ako ng tie. Yung problema, hindi naman ako marunong magsuot. Ang ginawa niya, tinulungan pa niya ako. Pagbaba namin doon, nandun na kami mismo, ay tinulungan pa niya ako ng pag susuot at talagang postura kami noon. parang yung mga brethren nung ating anniversary, ganun kami kagagwapo, ay ang problema ay ni Anino ng Pangulo, ay hindi ko malang nasilayan. Eh ganyan ang ating kaugnayan, ganyan kahalaga ang ating kaugnayan kay Kristo para maranasan ang kanyang espesyal na pabor. At ito yung unang bagay na gusto kong makita natin sa ating teksto, bakit naranasan ang alipin na ito, ang pagtatagumpay sa kanyang misyon. Ito ay dahil sa kaugnayan ni Abraham sa Diyos. Subalit higit dito, ito yung mas matimbang, ito ay dahil sa katapatan ng Diyos kay Abraham. In verse 27, sinabi ng alipin, purihin ng Panginoon ang Diyos ng aking Panginoong si Abraham na hindi inilayo ang kanyang habag at katapatan sa aking Panginoon. Nang ako'y nasa daan, pinatnubayan ako ng Panginoon hanggang sa bahay ng mga kapatid ng aking Panginoon. Ito yung tagpo na kung saan ay sinagot na ng Diyos ang panalangin ng alipin na ito. Verse 12, nanalangin siya. Verse 27 ay tinugon na ito ng Panginoon. Actually, sa verse 15 pa lang. At dito siya ay nagpuri na kumpirma niya na ang babae nagpainom sa kanya at sa kanyang mga kamelyo ay ang babaeng hinahanap niya. And again, mapapansin nyo na kung naranasan man ang alipin na ito ang pagtatagumpay sa kanyang misyon, yun ay hindi dahil sa kanyang sarili, kundi yun ay dahil lamang sa katapatan ng Diyos sa kanyang Panginoong si Abraham. Hindi binanggit dyan na ang Diyos ay naging matapat sa kanya, kundi sa kanyang Panginoon na si Abraham. Binibigyan din dyan na ang Diyos ay hindi nakalimot sa kanyang pangako kay Abraham na ipamamana sa kanyang mga supling ang lupain ng Kanaan. Naalala nyo sa Genesis chapter 12, siya ay tinawag ng Diyos sa lupain ng kanyang ama at pinapunta rito sa lupain ng Kanaan at sabi doon siya ipagpapalain. At pagdating sa chapter 22, ang sabi toon sa pamamagitan niya ay pagpapalain ang lahat ng mga bansa. At pagdating dito sa ating pinag-aaralan na banata, chapter 24, tinupad ng Diyos ang kanyang pangako kay Abraham na isama ng alipin na ito si Rebecca pabalik sa lupain ng Kanaan para mapangasawa ni Isaac. Pero ang pinaka-katuparan o ultimate fulfillment ng pangakong iyan ng Diyos kay Abraham ay nang isugo niya ang kanyang nag-iisang anak na si Jesucristo para sa kaligtasan ng sangkatauhan. Ganyan tinupad at ganyan naging matapad ang Diyos sa kanyang pangako kay Abraham. At yan ang dahilan kung bakit inabot tayo ng kaligtasan. Yan ang dahilan kung bakit dinatnan tayo ng kaligtasan. At yan ang punto na gusto kong makita natin dito. Inabot o dinatnan tayo ng kaligtasan dahil sa katapatan ng Diyos kay Abraham. Dahil sa katapatan ng Diyos doon sa kanyang pangako. Binasa kanina sa ating scripture reading sa chapter 1 ng Titus, hindi siya nagsisinungaling. Ang pinag-uusapan dyan, may pangakong kaligtasan. Sa chapter 2, mas maganda pa doon, yung biyaya nagpakita. Pinapakita doon yung pangako, tinupad ng Diyos sa katauhan ng ating Panginoong Hesukristo. And again, yung nga rin hindi nakikita, nauunawaan ng maraming tao ngayon. Ganyan natin unawain kung bakit dumating sa atin ang kaligtasan. Kung hindi naging matapat ang Diyos sa kanyang pangako kay Abraham, ay hindi sana tayo inabot. Hindi sana dumating sa atin ang kaligtasan. Kaya ganyan tayo magpasalamat sa Diyos. Pinapakita dito na wala tayong anumang bahagi sa kaligtasan. It's all about grace. Kung naranasan man natin ngayon ang kaligtasan, iyon ay hindi dahil naging matapat tayo sa Diyos. Iyon ay dahil naging matapat ang Diyos sa atin. Mapapansin nyo na laging ibinabalik ng alipin na ito yung credit doon sa Diyos ng kanyang Panginoon na si Abraham. Wala tayong anumang makikita sa tagpong ito. Sabi ko sa inyo, buong kabanata ito, I think, verse 60 plus verses, itong chapter 24 ng Genesis, wala tayong makikita na inangkin ang alipin na ito yung credit. Bakit siya nagtagumpay sa kanyang misyon? Ang lahat ay dahil sa katapatan ng Diyos sa kanyang Panginoon si Abraham. At ito'y mahalagang pagsusuri sa atin ngayon. Matatapos lang ng ating anniversary just last Sunday. Eh, alam niyo po, ako naman po, napakabago pa sa church na to. Wala pa nga pong isang taon. Pero, kayo na yung gusto kong tanungin, masasabi niyo po ba na kaya kayo umabot ng 37 years? Yun ay dahil naging matapat sama ko na sarili ko, tayo sa Diyos. Hindi po. Yun ay dahil naging matapat lamang ang Diyos sa church. Narinig natin mismo kay Pastor Noel sa kanyang mensahe last Sunday na for 37 years, marami na rin pinagdaanan ng church. But still, nadyan pa rin ang church. Nagpapatuloy pa rin ang iglesia. Pero yun ba'y dahil sa atin? Yun ay dahil lamang sa Diyos. Ngayon, matatapos na rin ang taon. Marahil, naranasan mo magtagumpay sa iyong karir, sa iyong study. Pero bakit mo naranasan yan? Yan ba'y dahil sa iyo? Yan ay dahil pa rin sa Panginoon. At ganyan natin unawaan yung kaligtasan na tinatamasa natin ngayon. Ito hindi dahil sa ating mga sarili. Ito'y dahil lamang sa habag at biyaya ng Diyos. Kung iisipin natin, kung hindi nag-effort ang alipin na ito, naglakbay siya ng malayo, ng milya-milya, marahil hindi magkakaroon ng katuparan ng pangakong ito ng Diyos. Pero again, hindi po. Ang sabi dito ng alipin, verse 27b, nang ako'y nasa daan, pinatnubayan ako ng Panginoon sa bahay ng mga kapatid ng aking Panginoon. May effort! Naglakbay ng malayo, pero doon pala sa paglalakbay niya, sa good reminder sa atin, ay pinatnubahan pala siya ng Panginoon. Parang may direksyon. Hindi pa rin sa kanya mismo. Ganyang kinilala ng alipin na ito kung bakit siya nagtagumpay sa kanyang misyon. At ganyan natin unawain ang ating kaligtasan. At ganyan po natin unawain ang kwentong ito. Ang love story ni Isaac at ni Rebecca. Huwag lang nating unawain ito sa love story mismo, kundi unawain natin ito sa planong pagliligtas ng Diyos. Kung basta lang natin unawain ito sa love story ni Isaac at Rebecca, magkakamali tayo. Kung basta lang natin unawain ito kung paano nagtagumpay ang alipin ni Abraham sa kanyang misyon, mamimiss natin ang mahalagang kwento na nasa likod nito. At ito yung dakilang plano ng pagliligtas ng Diyos. Yan ang ganda ng kwentong ito. Kung titingnan natin, parang ang napakaganda ng love story ni Isaac at Rebecca at yung napakagandang, napakalaking role ng alipin ni Abraham, ay kumbaga nga sa pelikula, happy ending. Nagkatuluyan si Isaac at si Rebecca. Pero higit na maganda, kung titingnan natin iyan sa plano ng pagliligtas ng Diyos. At di ba kay Isaac, ipinangako na sa kanya magmumula ang di mabilang na lahi ng Israel? Naalala nyo na si Abraham ay may isang anak panlalaki, si Ismael, na anak ni Hagar sa Genesis chapter 16. Pero hindi sa kanya ipinangako na yung magmumula, sa kanya magmumula ang lahi ng Israel, kundi kay Isaac. At dito sa ating teksto, uti-uti nang tinutupad ng Diyos ang kanyang pangakong ito kay Abraham. Sa katunayan niya, kaya nang alam natin, hindi agad nagkaanak si Rebecca. Yun ay dahil baog pa. Imagine, kay Isaac, ipinangako doon magmumula ang lahat ng lahi ng Israel, ay baog pa ang kanyang napangasawa, nakuhang asawa, si Rebecca. Katulad ng kanyang biyanang si Sarah, but after 20 years, grabe, nagdalang tao si Rebecca. At din ipinanganak ang magkapatid at kambal ni si Jacob at Esau. Ganyan uti-utong tinapad ng Diyos sa kanyang planong pagliligtas. Kung ganyan mo uunawain yan, ay talagang mamamangha ka kung papaano dumating sa iyong kaligtasan. At yun ay dahil sa habag at biyaya ng Diyos. Yun ay dahil naging matapat ang Diyos sa kanyang pangako kay Abraham. Kung ganyan mo uunawain yan, talagang masasabi mo rin ang nasabi ni John Newton, Amazing Grace. At ito yung isang bagay na dapat mong ipagpasalamat sa Diyos. At ito yung hamon ko sa bawat isa, ipagpasalamat mo ang kaligtasan dumating sa iyo dahil sa katapatan ng Diyos, dahil sa kanyang habag at biyaya. At yan ang ginawa ng alipin na ito, nung masumpungan niya ang biyaya ng Diyos, naglumuhod siya at nagpuri siya sa Diyos. Ganyan po ba yung ating diwa na dahil sa kaligtasan dumating sa iyo'y nagpuri ka sa Diyos? At kung merong isang bagay na dapat mo ipagpasalamat sa Diyos, iyon ay ang kaligtasan na tinatamasa mo ngayon. Marahil maraming bagay na pwede mo ipagpasalamat sa Diyos, career, study, pero higit sa mga yan, ang kaligtasang tinanggap mo sa Diyos. Marahil isa sa mga pinagpapasalamat ng mga empleyado ng gobyerno kamakailan ay itong natanggap nilang bonus mula sa ating pamahalaan. Pero higit yan ang ating tinanggap sa Panginoon. Hindi material na bonus, kundi bonus na kaligtasan. Ang sabi nila, yun daw pong bonus na hindi naman talaga obligado o dapat talagang ibigay ng gobyerno or ng isang kahit pa ng isang pribadong kumpanya sa kanilang mga empleyado, pero dahil sa kanilang kagandahan loob, ay pinagkakalooban sila nito. At ganyan tayo sa harap ng Diyos. Hindi man tayo karapat-dapat sa kaligtasan tinatamasa natin ngayon, gayunman ipinagkaloob ito sa atin. Kaya kung merong dahilan ng pagpapasalamat, yung mga nakatanggap ng bonus, ay dihamak na tayo'y may dahilan. Dihamak na higit tayo sa kanila. Ay, naalala ko lang tuloy yung mga nagpatotoo sa atin last Sunday, ay ano yung kanilang pinagpapasalamat? Kaligtasan. Wala akong ibang narinig sa kanila na nagpapasalamat sila sa Diyos dahil sila nakatanggap ng mga material na pagpapala, ng mga pamaterial na bagay. Sa katunayan, isa sa mga narinig natin ay kahit parang ayaw niyang matuloy yung Bible study noon dahil parang maulan at parang napakasarap magkape habang nanonood ng TV, ay nagpapasalamat pa rin siya dahil doon ay naging daan yun para maabot siya, para abutin siya ng biyaya ng Diyos, ang kaligtasan. At yan ay tunay na dahilan ng pagpapasalamat sa Diyos. Mamayang gabi, aalalahanin natin ang banal na hapunan. Pero anong dahilan yan? Ang dahilan yan ay tayo. Hindi po ba dahilan yan ng pagpapasalamat sa Diyos? Again, ang taong dinatnan ng kaligtasan ay may dahilan ng pagpapasalamat sa Diyos. Purihin ang Diyos. Tayo manalangin. O tunay nga po aming Ama na kami nagpapasalamat sa iyo dahil hindi man kami karapat-dapat na datnan o abutin ang kaligtasan, inabot niyo kami dito. Panginoon, salamat dahil tunay na ikaw ay matapat sa iyong pangako na mula pa sa napaka daming taon, marahil malabo pa, pero hindi nagmaliw ang iyong pangako, ang iyong katapatan, ng sa iyong pangako sa aming ama na si Abraham, dahilan kung bakit dinatnan kami ng kaligtasan. Panginoon, maraming po salamat at dahil sa aming kaugnayan sa iyo, kami ay nakasusumpong ng iyong awa, kami nakahaharap ngayon sa iyo na may tunay na pagtitiwala, tunay na kumpiyansa ng aming mga hain, aming mga sarili ay katanggap-tanggap sa iyo dahil sa aming Panginoong Jesucristo. Pinupuri ka namin, Panginoon, sa umagang ito sa pangalan lamang ng iyong anak na si Jesucristo. Amen.